คือว่า
ที่ถ้าเราแสดงตัวเองเป็นแกนนำเนี่ยนะเดี๋ยวตอนท่านรองปลัดเขามีอะไรคณะทำงานไปทำงานกับท่านเนี่ยไม่ต้องเอาคนนี้ไปก็ได้นะคนนี้จะได้ไม่เสียนะหลักการคือคนนี้ก็แกนนำม็อบไปนะมันต้องมีหลายๆบทบาทหลายๆคนเนาะไม่งั้นสับสนบทบาทเพราะสมมติไปเป็นแกนนำแล้วไปอยู่ในคณะเนี่ยอาจจะคุยก็ไม่รู้เรื่องเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ในฐานะพี่ก็ไกด์เอาไว้นะถ้าเกิดท่านชวนคนที่เข้าไปนั่งทำงานด้วยก็อาจจะต้องมีบุคลิกอีกแบบนึงอีกกลุ่มนึงบทบาทหน้าที่ก็แตกต่างกันไปเชิญครับ
ครับในวันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพนะครับที่จัดเวทีนี้ให้มีขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากได้อีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยในตรงนี้นะครับหนึ่งอยากให้มีเวทีแบบนี้อีกนะครับแต่ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงบสภาพัฒน์นะครับเลขาธิการกพร.กพ.มาทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางแล้วก็เลขาธิการกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะครับก็คือจากการที่ผมเรียกร้องมานะครับแล้วก็มีเวทีให้เราไปชี้แจงครับเป็นคำตอบนี้คือเป็นคำตอบแบบนี้นะครับตลอดคือทุกหน่วยงานมาชี้แจงแล้วก็เสร็จสิ้นไปก็จบไปนะครับทุกคนที่มาตอบคำถามก็บอกว่าจะแต่ไม่มีการดำเนินการนะครับตรงนี้ก็คือการทำงานของพวกผมตรงนี้นะครับตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ท่านรองปลัดโสพลครับที่ดูแลเรื่องกำลังคนครับก็เรียกมาชี้แจงครับบอกว่าเดี๋ยวสิ้นปีงบประมาณจะมีคำตอบนะเรื่องบรรจุข้าราชการท่านปลัดภัยจ
ิตสลาวุฒไม่บ่นแล้ว
ครับ
ไม่บ่นแล้ว
ครับขออภัยนะครับ
ไปข้างหน้าไปข้างหน้าเออ
ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็คืออย่างที่ว่าท่านว่านะครับเรื่องของพนักงานกสทอันนี้ก็เห็นบอกว่าทำงานมา4ปีแล้วนะครับแต่ร่างนี้ก็ยังเป็นพนักงานกสทพศจุดๆๆนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้ให้ความมั่นใจกับลูกจ้างชั่วคราวของเราเลยนะครับสิ่งที่อยากได้ก็ได้เรียนไปแล้วว่าอยากให้ทุกหน่วยงานมาประชุมกันแล้วก็คือเชิญประชุมทีเดียวแล้วก็จะได้แบบว่าเห็นแนวทางทีเดียวเลยเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับน้องๆที่เป็นแกนนำคือตอนนี้เดินสายประชุมเพื่อตอบคำถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคือตอนนี้ครั้งที่แล้วก็จะมีการมาที่การสาธารณสุขเชิญไปประชุมก็ทางกพ.ก็ไปนะครับก็คำตอบก็เป็นแบบนี้ตลอดแต่เรายังไม่เห็นทางออกที่จะเป็นทางออกที่แน่นอนนะครับและวันนี้นะครับก็ยังเป็นครับๆคาๆว่าทางออกจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับผมไปน้องเปลี่ยนไปดำพักกลางบ้างนะปราณนิติใช่ไหมครับปราณนิติเดชสุภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหินปูนจากสระแก้ว
ครับขอบคุณครับท่านกับเรียนท่านประธานครับท่านอาจารย์ทุกท่านครับผมในนามชมรมกลุ่มหมอในไหมไทยโอนนะครับซึ่งเป็นข้าราชการที่ไทยโอนไปอยู่ส่วนท้องถิ่นจริงๆแล้วผมได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับที่จะมาพูดกับน้องๆที่เป็นพยาบาลทุกท่านนะครับผมเองเป็นผอ.รพสต.นะครับเราไทยโอนมาอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยนะครับเราขาดนะครับเราขาดเรามีกรอบที่เป็นข้าราชการนะครับ5ตำแหน่งทุกสถานีอนามัยที่ไทยโอนบางแห่งเรามีแต่อนามัยแต่เราไม่มีข้าราชการนะครับสิ่งที่น้องอยากได้ก็เหมือนกับสิทธิ์ที่เป็นข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตอนนี้ผมสังกัดกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสิ่งที่เราต้องการมากก็คือพยาบาลทุกตำแหน่งอย่างน้อยแห่งละ2ตำแหน่งซึ่งเราสามารถจะเปิดกรอบไม่ใช่เราเปิดกรอบแล้วครับแต่ไม่มีใครมาสมัครแล้วก็สอบนะครับเราสมัครและสอบภายในวันเดียวกันภาคกอภาคขอภาคคอนะครับแล้วก็สามารถที่บรรจุได้ภายใน1เดือนโดยใช้เงินจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับงานก็ดีเงินก็มาถึงสิ้นปีก็มีโบนัสให้งานสบายๆนะครับอันนี้ผมฝากนะครับเพราะว่าน้องๆอาจจะมุ่งหวังที่จะเข้ามาทำงานในกระทรวงสาธารณสุขแต่น้องไม่ได้มองนี้ส่วนท้องถิ่นเลยที่น้องทางภาคใต้บอกว่าอยากจะทำงานที่บ้านของตัวเองแต่น้องไม่ได้เข้าไปคุยกับทางท้องถิ่นซึ่งทุกที่นะครับที่เรากำลังคุยกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเราอยากให้น้องๆเข้าไปคุยกับท้องถิ่นเราต้องการพยาบาลมากที่สุดมากถึงมากที่สุดแล้วก็สามารถที่จะสอบนะฮะเป็นข้าราชการสิทธิเหมือนเดิมอย่างที่พี่ที่ทางภาคกลางบอกว่าเวลาไปร่วมวันพ่อวันแม่วันปิยะเนี่ยใส่ชุดอะไรใส่ชุดขาวเป็นข้าราชการระดับ3เหมือนกันฮะอันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับติดตามหรือว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวในกลุ่มชมรมหมอหน้าไม้ไทยโอนใน Facebook นะครับเข้าไปสมัครโดยผมเป็นแอดมินแล้วก็สอบถามทางที่พี่ดร.อาจารย์จุลยพรนะฮะสอบถามท่านได้ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากเลยป่านนิติทําให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันไม่ได้มีทางเดียวนะมันมีความหลากหลายนู่นน่ะไปหันไปดูไอ้มองวิกฤตพยาบาลเชิงระบบอีกทีนะฮะ มันจะมีเรื่องกระจายอำนาจรวมศูนย์นะเราก็ต้องเอาไอ้หลานชายคนไขหมวกเนี่ยคอยมาเตือนเราอยู่ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเราคว้างหมวกไปแล้วเนี่ยลิงมันจะคว้างตามมันไม่ใช่มีคำตอบเดียวอันนี้ต้องขอบคุณน้องมากเลยนะครับที่ทำให้เราเห็นโลกอีกโลกหนึ่งต่อไปข้างหน้าทิศทางประเทศไทยเนี่ยจะต้องไปสู่การกระจายอำนาจมากกว่ารวมศูนย์แน่นอนประเทศถึงจะเดินได้แต่ขณะนี้เราคุยอยู่เนี่ยเรากำลังคิดว่าเออมันติดขัดอยู่ตรงกระทรวงเป็นข้าราชการเหลื่อมล้ำกับเรื่องเป็นลูกจ้างชั่วคราวข้าราชการก็เอาบรรจุไปทางเดียวเหมือนที่พี่อะไรนะสิริรัตน์หรืออะไรตรงนี้พูดเนาะมันโลกมันไม่มีทางเดียวแหละอันนี้ต้องขอบคุณน้องปราชญ์นิติที่เป็นคนนำเสนอเผอิญผมเหลียวไปเห็นพี่สุธีนั่งอยู่นี่รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกอันนี้ก็คือฝ่ายท้องถิ่นเต็มๆเลยทั้งถิ่นใหญ่ด้วยพี่มีทัศนะอะไรกับเรื่องนี้บ้างไหมครับนั่งฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่างในส่วนของเทศบาลนครพิษณุโลกเนี่ยมีฝ่ายบุคลากรสาธารณสุขพวกนี้ไหมครับมีพยาบาลมีอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับ
ครับเรียนท่านประธานที่เคารพสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นก็คงเป็นอีกแนวทางหนึ่งจริงๆก็มีก็เป็นคู่กรณีอยู่เหมือนกันเรื่องการกระจายอำนาจหรือการถ่ายโอนภารกิจอะไรแบบนี้แต่ว่าคงไม่ใช่เวทีวันนี้นะฮะก็จะขอแก้ไขนิดนึงจริงๆแล้วองค์กรปกครองท้องถิ่นนี่เป็นนิติบุคคลนะไม่ได้ขึ้นสายบังคับบัญชานะไม่ได้ขึ้นกับกลุ่มนะเราเป็นนิติบุคคลแต่เพียงแต่ว่าฝากส่วนมาไทยดูแลนะเพราะนั้นสถานะของบุคลากรของเทศบาลจะเป็นพนักงานเทศบาลนะซึ่งสถานะก็จะคล้ายๆข้าราชการนะมีสิทธิ์เรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเครื่องแบบแต่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สำหรับเทศบาลนครพิษณุโลกก็จะมีแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือเทศบาลนครพิษณุโลกเองเนี่ยบันทึกข้อตกลงโดยตรงกับสปสช.นั้นเราก็มีพีซียุ้งเราเองนะดูแลรับผิดชอบทั้งหมดตั้งแต่ทำบัตรทองดูแลสุขภาพทั้งหมดนะเราก็มีบุคลากรทั้งด้านการแพทย์จริงๆแล้วอัตราขององค์กรท้องถิ่นเนี่ยทำได้หลายรูปแบบอย่างอบจ.ภูเก็ตนี่ก็สร้างโรงพยาบาลนะมีเทศบาลบางแห่งก็เริ่มสร้างโรงพยาบาลแต่ว่าของเทศบาลนครพิษณุโลกก็ทำแค่บทบาทของPCU
อย่างมีพยาบาลสักกี่คนนะ
ของผมมี20 กว่าคนเรียนอย่างนี้เลยนะว่าตอนนี้คนขอย้ายไปเยอะเรียงคิวเลยนะฮะ
ย้ายไปหมายถึงยังไง
ขอโอน
จากส่วนอยู่เทศบาล
ขอโอนไปอยู่นะของเราที่ตำแหน่งไม่ขาดเลยคือครูนะกับพยาบาลนะซึ่งพูดง่ายว่ามีคนมาจองคิวขอโอนขอถ่ายโอนมาอยู่ท้องถิ่นอาจจะเป็นว่าไม่ต้องอยู่เวรบ่ายเวรดึกนะก็ทำงานเฉพาะในเวลาราชการนะฐานะเนี่ยมีการพูดคุยกันในหลายเวทีนะฮะเขาใช้คำพูดว่ามาก่อนได้เปรียบคือบุคลากรที่จากกระทรวงสาธารณสุขแล้วมาองค์กรท้องถิ่นเนี่ยมาก่อนได้เปรียบเพราะว่าสามารถขึ้นถึงผู้บริหารได้ในการสอบเป็นผู้บริหารตอนนี้บางแห่งนี้จะมีกองการแพทย์หรือสำนักการแพทย์นะซึ่งก็เปิดได้ถึงระดับ9นะอย่างเทศบาลนครพิษณุโลกเองปัจจุบันเนี่ยผู้ในการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นระดับ9ซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะปรับเป็น10อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าแต่ว่าก็คงเป็นอีกช่องทางนึงนะอีกช่องทางนึง
ขอบคุณพี่หมอสุธีครับก็ทำให้เราเห็นนะว่าโลกมันกว้างขึ้นสังคมเป็นพหุลักษณ์นะฮะการทำงานบทบาทเนี่ยมันไม่ใช่มีแบบเดิมแบบเดียวมันมีหลายบทบาทนะครับจริงๆก็เป็นโจทย์ใหญ่พี่สุธีก็ตั้งไว้บอกอะไรเป็นคู่กรณีก็หมายความเป็นโจทย์ใหญ่เรื่องรัฐบาลจะเอาไงการกระจายอำนาจนะฮะจะส่งเสริมการไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นแค่ไหนอย่างไรแล้วมันก็จะไปเรื่องของคนด้วยนะใช่ไหมครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเอาต่อไปคิวอยู่คุณอนุสิทธิ์นะครับโรงพยาบาลพิชัยน้องอนุสิทธิ์อยู่ตรงไหนอ้าวเชิญนะครับ
สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับจากที่ผมได้อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับก็ได้รับฟังแนวคิดหลายๆแนวคิดซึ่งแนวคิดส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ในชนบทได้นะครับผมมองว่าบ้านแพ้วเนี่ยก็คือต้องใช้อยู่ในเมืองรูปแบบของบ้านแพ้วไม่ว่าจะเป็นอบจ.ก็ต้องอยู่ในเมืองใช่ไหมครับ ถ้าจะให้ทำในบ้านผมได้ต้องนับจำนวนต้นไม้เป็นจำนวนหัวประชากรด้วยครับถึงจะได้เงินมาพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชนบทได้ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยผมมองว่าวันนี้เราจะมา how to ว่าเราจะทำยังไงในจำนวน 17,000 ที่อยู่นะตอนนี้ผมมองว่าเราต้อง how many ก่อนตอนนี้จำนวนเลขว่างในกระทรวงเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะไป how ดูแล้วเราจะได้มาซึ่ง how to นะครับวิธีคิดของอาจารย์หมอสุพันธ์นะครับที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขคือผมมองว่าเป็นวิธีคิดที่ดีครับแต่ถ้าจะดียิ่งกว่าคือทุกท่านเนี่ยถ้าถึงตอนนั้นแล้วพรบ.ออกมาเนี่ยทุกท่านเปลี่ยนไปหมดเลยครับเปลี่ยนเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหมดเลยครับอธิบดีรองปลัดเปลี่ยนหมดเลยครับเท่าเทียมแน่นอนครับนะครับแล้วผมมองว่า giving information เนี่ย 17,000 จะต้องได้รับทราบครับในเรื่องของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่านเช่า impact ได้ไหมครับเชิญ 17,000 มาเลยครับให้รับทราบทั่วกันนะครับอาจารย์หมอคงเดชฮะแผนความต้องการกำลังคนเนี่ยทางสภาการพยาบาลเนี่ยทำแล้วซึ่งผมเห็นแผนเนี้ยตั้งแต่ผมเริ่มทำงานเครือข่ายก็ประมาณปีหนึ่งแล้วครับรออะไรอยู่ครับท่านครับนะฮะคงเท่านี้ครับ
ขอบคุณมากเลยอนุสิทธิ์นะครับมีเสนอแบบมีหลักมีการนะซึ่งอันนี้นี่บุคลิกอย่างเงี้ยนะจะไปช่วยคุณหมอสุพันธ์เนาะไปช่วยแล้วก็ไปลงไปดูในเนื้อในหาอะไรมันช่วยกันหาทางออก
ทางเครือข่ายเนี่ยมีหนังสือแต่งตั้งจากคณะจากกระทรวงไปแล้วครับ
โอเค
ได้ประชุมหนเดียวครับท่านครับแต่งตั้งเมื่อเดือนพฤษภา
ไม่เป็นไรน้องกรรมการบางทีแต่งตั้งละปียังไม่ได้ประชุมเลยอันนี้ยังดีได้ประชุมครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะมีครั้งที่สองที่สามนะครับอันนี้คือช่องว่างมันจะหายไปกระทรวงสาธารณสุขมีจุดเด่นมายาวนานตรงระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยมีช่องว่างน้อยนะครับบางช่วงมันอาจจะเผลอไปช่องว่างมันเยอะถ้าผมฟังดูแล้วดูบรรยากาศเนี่ยช่องว่างจะน้อยลงเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างสมัยตอนผมไปเป็นหมอเด็กๆไม่รู้เรื่องรู้ราวบ้านนอกเนี่ยนะครับเราก็ได้ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ในกระทรวงท่านก็ให้ความเมตตาแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอาจารย์หมอมงคลก็เป็นตัวอย่างที่ท่านไม่อะไรเป็นอดีตผู้ใหญ่ในกระทรวงก็มีอะไรก็ต้องคุยกันนะครับแล้วก็ที่ผมบอกเห็นไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรแต่ทำด้วยกันแล้วก็ค่อยๆไปย้ำอีกทีก็คือจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันนี่แหละถูกแล้วนะที่น้องบอกให้วิ่งนะนะวิ่งต้องดูให้ดีนะวิ่งอย่าไปชนกำแพงมันวิ่งไม่ไปก็ต้องมาช่วยกันดู
อาจารย์ครับผมขอเสนอแนวคิดอีกนิดนึงครับพอดีว่าเห็นทุกท่านเสนอคิดว่าไปอยู่อบต.อะไรไหมครับส่วนตัวผมเนี่ยระหว่างเนี้ยที่เราเป็นลูกจ้างผมก็ไปเรียนทำเค้กครับถ้ากพ.หรือว่าทางกระทรวงเนี่ยต้องการสั่งเบรกก็สั่งผมได้นะครับขอบคุณมากเลยครับ
แล้วชงกาแฟได้ยัง
ได้ครับ
เรียกโอเค
เดี๋ยวผมจะส่งรถไฟมาให้เลยครับท่านครับ
ถ้ายังไงนี่ของผมมีสอคาสอชอเดอร์ไอคาเฟ่เดอร์สอชอนะร้านกาแฟอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะมาช่วยชงกาแฟได้ครับมาที่คุณหมอนำพลโรงพยาบาลบางพลีนั่งอยู่ตรงไหนเอ่ยเชิญคุณหมอ
สวัสดีครับนายแพทย์นำพลแดนวิพัฒน์ครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลีเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการด้วย ไม่ได้เป็นแกนนำม็อบฮะแล้วก็ไม่มีภรรยาเป็นพยาบาลด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องที่แรกเนี่ยจะเสนอความเห็นอย่างที่อาจารย์นำพลได้พูดไปนะครับเพราะว่ากสทที่อาจารย์สุพันธ์พูดเนี่ยผมถามพยาบาลหัวหน้าพยาบาลที่โรงพยาบาลดูก็ไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงไม่เคยได้มีส่วนร่วมด้วยก็เลยอยากจะสงสัยว่าผมก็ไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆแต่ได้ยินมาหลายปีแล้วเช่นเดียวกันขณะเดียวกันผมก็ไม่ค่อยจะเชื่อว่ามันจะเสร็จภายใน3เดือนหรือ6เดือนขณะเดียวกันข้าราชการผมก็ไม่เชื่อว่าจะเสร็จภายในปี2ปีด้วยซ้ำไปเพราะนั้นในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังอยากจะเสนอก็คือมันมีระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องค่าตอบแทนของลูกจ้างชั่วคราวที่บอกไว้ว่าใน1ปีให้เลื่อนเงินเดือนได้1ครั้งใน1ครั้งให้เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ3หรือเต็มที่ไม่เกินร้อยละ4อันนี้คือระเบียบเขียนไว้อย่างนี้ชัดเจนในขณะที่ข้าราชการเนี่ยเราได้เลื่อนเงินเดือน 6% ต่อปีแต่ทำไมลูกจ้างชั่วคราวถึงได้เลื่อนแค่ 3% ต่อปีรวมทั้งใน1ปีให้พิจารณาแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะนั้นพยาบาลเนี่ยเมื่อได้เข้ารับราชไม่ใช่เข้าทำงานที่โรงพยาบาลหลวงก็จะเข้าทำงานณวันที่1เมษาการที่เข้า1เมษาเนี่ยพอถึงตุลาก็แค่6เดือน ขาบอกว่าถ้าจะเลื่อนเงินเดือนให้ต้องทำงานไม่น้อยกว่า8เดือนเพราะนั้นพยาบาลที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวก็ต้องทำงานมา1ปี6เดือนถึงจะได้เลื่อนเงินเดือนครั้งแรกไม่เกิน 4% ก็คือได้ 3% ไอ้ที่ได้ 4% คืออีก 15% ของจำนวนข้าราชการของลูกจ้างที่มีตัวให้เพิ่มได้เพราะนั้นเงินที่ได้เนี่ยก็จะน้อยมากก็ตกอยู่ที่ 3% 3.1% ต่อปีซึ่งมันเป็นระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขผมเข้าใจว่าทางอาจารย์สุพรรณอาจารย์ท่านผู้ตรวจทั้งสองท่านเนี่ยน่าจะผลักดันให้แก้ไขได้เมื่อกี้นี้ผมดูวิจัยของอาจารย์วิไลลักษณ์เนี่ยครับบอกว่าผู้บริหารก็เป็นห่วงสถานการณ์เงินว่ากลัวว่าจะต้องใช้เงินเยอะผมว่าเราไม่ค่อยได้เป็นห่วงครับแต่ว่าเรากลัวไม่มีคนทำงานมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีโอกาสที่เราจะปรับเงินเดือนได้เต็มที่อย่างน้อยที่สุดให้เทียบเท่ากับข้าราชการเพราะเงินเดือนเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่กระทำได้ง่ายและก็ระยะสั้นประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการคิดพื้นที่ในการทำงานของพยาบาลหรือว่าของเจ้าหน้าที่อื่นๆเองเนี่ยเรามักจะได้ยินเสมอๆว่าอยู่ไกลอยู่ถิ่นกันดารผมอยู่ที่พนมสารคามฉะเชิงเทราห่างจากกรุงเทพประมาณสัก120-140 กิโลเมตรที่นั่นแต่ละตึกคนไข้ประมาณ20-30 คนนะมีพยาบาลอยู่ประมาณ10คนเป็นข้าราชการ 80% มาอยู่ที่โรงพยาบาลบางพีตึกหนึ่งมี30เตียงเช่นเดียวกันมีข้าราชการอยู่3คนที่เป็นพยาบาลมีพยาบาลลูกจ้างอีก3คนนะที่เหลือมันรันไม่พอก็จะเป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนมารับจ้างอยู่เวรที่โรงพยาบาลรัฐเราเคยได้ยินแต่โรงพยาบาลรัฐไปอยู่เอกชนใช่ไหมฮะแต่ที่เจ็บปวดกว่าก็คืออาจารย์บอกว่าอย่าพูดเรื่องทุกข์หรือเจ็บปวดนะแต่ขอสักนิดนะฮะพยาบาลที่อยู่กับเราเนี่ยเนื่องจากทั้งจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยให้ค่าตอบแทนนอกเวลาพยาบาลให้เพิ่มอีก 10% คือจาก600เป็น660บาทต่อ8ชั่วโมงแต่พยาบาลจากเอกชนที่นั่งอยู่ข้างๆเขาเนี่ยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเพราะว่าว่างเมื่อไหร่ก็มาตึกไหนว่างก็ไปทำเขาได้ 1,000 บาทนะด้วยระเบียบราชการที่บอกว่าคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจ้างเจ้าหน้าที่จากเอกชนในมูลค่าเท่าไหร่ก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพราะนั้นที่จังหวัดสมุทรปราการก็เห็นสมควรจ้างเอกชนที่ 1,000 บาทต่อ8ชั่วโมงพยาบาลเรา660นะทำทุกอย่างรู้เรื่องดีหมดข้างๆได้ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขแล้วก็งานหนักก็ไม่เอาครับเวลาที่เราจ้างพยาบาลจากเอกชนมาเนี่ยปรากฏว่าตึกคลอดที่โรงพยาบาลคลอดประมาณเดือนละ300รายเขาไม่ทำไม่ลงชื่อที่จะทำที่ตึกคลอดเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็หนักเกินไปเขาก็จะสมัครอยู่ตึกพิเศษตึกที่สบายๆผมทำเรื่องไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอปรับเงินเดือนพยาบาลเพราะว่า P4P หรือว่าPay for performance เนี่ยกำลังมีปัญหากันอยู่เรื่องว่าจะให้ทำไม่ให้ทำโรงพยาบาลชุมชนทำได้ไม่ได้ยังไม่จบดีเพราะนั้นผมขอปรับค่าตอบแทนพยาบาลจากที่660เป็นอีก 20% คือ720แล้วก็เป็น 30% กรณีที่พยาบาลต้องมีภาระ10เตียงไอ้15เตียงต่อคนหรือหมายความว่าถ้าคนไข้มากกว่า15ต่อ1หรือว่าถ้ามากกว่า15ต่อ1ก็ขอเป็น 30% เพื่อที่จะได้มีพยาบาลขึ้นเวรเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะทำได้ง่ายแต่ว่า3เดือนผ่านไปก็ยังนิ่งๆอยู่เหมือนเดิมโชคดีว่าผมเป็นวอผมก็เลยไปตามเรื่องแล้วก็กำลังจะประชุมเพราะว่ามันอยู่ในระเบียบของคณะกรรมการข้อ9ก็คือคณะกรรมการระดับจังหวัดที่ทำได้เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกที่เนี่ยในเมื่อเราไม่สามารถขึ้นเงินเดือนได้เราก็สามารถขึ้นค่าตอบแทนได้ไปศึกษาระเบียบดีๆแต่ระเบียบเองก็น่าจะเอื้อให้ผู้ทำงานเนี่ยสามารถทำได้โดยง่ายนะครับก็ฝากเอาไว้ฮะระยะสั้นๆเผื่อจะทำได้วันพรุ่งนี้เลย
ขอบคุณคุณหมอนำพลขอบคุณมากอันนี้เป็นการช่วยกันนะฮะเวลาเรานั่งคุยกันมีหลายคนหลายประสบการณ์หลายทีมก็ทำให้เรามีองค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายคราวนี้ถ้าเราองค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายมาแชร์กันมาร่วมกันเนี่ยทางออกมันจะดีกว่าการที่คิดแบบง่ายๆแบบพื้นนะครับซึ่งที่ผมเรียนแล้วมันไอ้ที่บอกคิดง่ายๆมันที่มันไปไม่ได้แต่มันก็จะมีทางออกหลายๆทางซึ่งดีมากคุณหมอน้ำพลนี่ก็เป็นคนหนึ่งถ้าดูก็น่าจะได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเป็นทีมของกระทรวงด้วยนะเพราะเป็นการเชื่อมล่างเชื่อมบนแล้วก็เข้าใจปัญหาต่างๆอย่างดีไปช่วยกันทะลุทะลวงสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อกี้นี่ตอนที่น้องพูด น้องคนนี้ชื่ออะไรนะอนุสิทธิ์ใช่ไหมอนุสิทธิ์บอกกรรมการตั้งแล้วยังประชุมแล้วครั้งหนึ่งแล้วผมบอกปีหนึ่งบางอันยังไม่ได้ประชุมปกติเขาบอกตั้งกรรมการที่ดีให้ตั้ง3คนนะครับแล้วมันจะเร็วมากเลยถ้าประชุมแล้วขาด2คราวนี้เอางี้เราบรรยากาศก็ผมคิดว่าดีนะทำให้เราได้มาแลกเปลี่ยนกันก่อนที่จะไปที่วงเนี่ยผมลองกลับมาทางวิทยากรอีกนิดนึงนะครับคุณวิไลรักกับคุณจรวยพรเนี่ยมีอะไรฟังแล้วเป็นไงงานของคุณเนี่ยสรุปแล้วมันจะมีความหมายอะไรไหมเนี่ยแล้วคุณคิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรหรือมีความเห็นจะเติมอะไรไหมครับเชิญเอาวิไลรักก่อนนะย่าจรวยพรก่อนเลย
จริงๆเรื่องของบ้านแพ้วเนี่ยค่ะเพียงแต่เราอยากจะบอกว่าเรามีการประเมินผลเรามีงานวิจัยที่เป็น evidence base ว่าถ้ามันออกนอกระบบแล้วเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาเรื่องปัญหาอื่นๆไปได้เยอะเช่นเรื่องของกำลังคนด้านสาธารณสุขก็อยากจะบอกว่าเป็นโมเดลที่ดีนะคะอีกอันนึงที่ไม่ได้พูดไปเนี่ยก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจในรูปแบบของการถ่ายโอนสถานีอนามัยนะคะณตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการถ่ายโอนสถานีอนามัยและรพสต.ไปแล้ว39แห่งและผลการประเมินโดยรวมก็โอเคประชาชนพึงพอใจเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเจ้าหน้าที่รพสต.มีความสุขนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสไปในพื้นที่ล่าสุดก็เพิ่งไปเชียงใหม่มานะคะอาจารย์คราวนี้เนี่ยในเรื่องของกำลังคนเนี่ยสถานะของเขาเนี่ยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นสิทธิสวัสดิการเนี่ยเหมือนข้าราชการเลยค่ะพ่อแม่สามีลูกเบิกได
้ไม่นึกมาโฆษณาต่ออีกเน
ี่ยอาจารย์คะต้องขออภัยมันอดพูดของดีๆไม่ได
้ก็ไม่เป็นไรเรารู้แล้วคือของดีในโฆษณามากเราบอกเลยเขาไม่ซื้อ เพราะว่าเขาไม่แน่ใจสรุปว่าสรุปแค่นี้เอาฟังวันนี้แล้วเนี่ยกลับมาก็คือมาเชียร์อีกใช่ไหม
จริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจจริงๆ PowerPoint ครั้งแรกทำเนี่ยเข้าใจน้องๆที่ออกมาชุมนุมนะคะว่าเขาอยากเป็นข้าราชการตอนแรกจะเสนอว่าเป็นข้าราชการจากเงินบำรุงได้ไหมคือมันมีข้าราชการแบบข้าราชการจากเงินงบประมาณแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าก็น้องเขาอยากเป็นข้าราชการก็ใช้คำว่าข้าราชการก็ได้แต่เป็นข้าราชการที่จ้างจากเงินบำรุงอย่างเงี้ยน้องเขาจะโอเคหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันต่อ
ค่ะ
คุยกันต่อนะเอาละขอบคุณมากก็คือสรุปแล้วก็ยังเชียร์เหมือนเดิมอ่ะเพราะว่างานวิจัยเขาออกมาเขาว่ามันดีอันนี้ผมอยากเติมนิดนึงเมื่อกี้คุณหมอนำพลพูดเนี่ยเห็นไหมมันมีปัญหามันมีระเบียบมันติดขัดตรงนู้นตรงนี้มันเป็นเพราะมันเถอะทะไงมันใหญ่มาคือมาเลยคือต้องแก้ในระเบียบเดียวทั้งประเทศแล้วมันติดขัดขั้นตอนอะไรสารพัดแต่ถ้าเป็นแบบบ้านแพ้นี่เขาแก้เสร็จไปแล้วอ่ะเพราะมันแก้โรงพยาบาลเดียวจัดการกันเสร็จบอร์ดตรงนั้นเสร็จว่าไปมันก็จัดการได้เลยใช่ไหมผมเชื่อมโยงให้นิดนึงตรงนี้น้องๆบางทีอาจจะไม่ได้บางท่านอาจจะไม่เห็นนะว่าเฮ้ยทำไมมันถึงยากมันยากสิเพราะมันค้ำยันกันหมดเลยเมื่อกี้ที่เราคุยกันครับกพ.เขาก็พูดอย่างนี้กพ.ร.พูดอย่างนี้เพราะมันค้ำยันกันหมดเนื่องจากมันเป็นอันเดียวทั้งประเทศอ่ะมันเป็นรวมศูนย์นะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันทำให้มันเล็กลงแล้วมีประสิทธิภาพนะครับก็มันอาจจะเป็นทางออกทางหนึ่งขอบคุณมากดร.จรวยพรคุณวิไลลักษณ์มีอะไรเติมไหมครับ
เติมนิดนึงนะคะจากหลังจากที่ทำวิจัยรอบแรกเมื่อปีที่แล้วที่นำเสนอไปแล้วแล้วปีนี้เนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์ใน8จังหวัดมานะคะแล้วก็มีการให้เปรียบเทียบในกลุ่มลูกจ้างเนี่ยว่าระหว่างความเป็นข้าราชการและความมั่นคงในการทำงานเนี่ยน้องๆคิดว่าต้องการอะไรโดยรวมแล้วนะคะ8จังหวัดเนี่ยรู้สึกจะว่าต้องการความมั่นคงมากกว่าความเป็นราชการนิดหน่อยนะคะมีจำนวนนิดหน่อยที่ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันพอสมควรแล้วก็ถามลึกๆลงไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นข้าราชการถ้าสมมติว่าในอนาคตความเป็นข้าราชการเนี่ยมีความมั่นคงน้อยลงหรือว่าอาจจะมีการจ้างงานที่ไม่ใช่ตลอดชีวิตไม่ใช่ตลอดชีพแล้วก็มีการจ้างงานในรูปแบบอื่นๆที่มีความมั่นคงยาวนานกว่านั้นอาจจะมากกว่า5ปีหรือ10ปีเนี่ยน้องๆคิดว่าอย่างไรในส่วนนี้เนี่ยน้องๆเขาไม่ตอบนะคะเขาบอกว่าข้อมูลไม่เพียงพอซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจะตัดสินใจเลือกในการที่จะเป็นข้าราชการต่อไปหรือจะเป็นพนักงานรูปแบบใหม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีปัจจัยสำคัญมากมายโดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคงในการทำงานแล้วก็สวัสดิการเรื่องรักษาพยาบาลของพ่อแม่ในส่วนนี้น่าจะเติมให้สำหรับการอาจจะเป็นรูปแบบการจ้างงานแบบใหม่ที่สำหรับคนที่ยังไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้นะคะขอบคุณค่ะอาจารย
์ขอบคุณมากครับตอนนี้มีชื่ออยู่ในมือผมสองท่านยังมีท่านอื่นนอกจากคุณนัทยากับคุณวราพรไหมครับ น้องยังมีนะข้างหลังเดี๋ยวจดให้ด้วยอีก1ท่านเป็น3ท่านผู้ตรวจทวีเกียรติจะมีอะไรไหมท่านเดี๋ยวตอนโอเคนะครับขอคิวท่านผู้ตรวจธวัชชัยสักนิดนึงเนาะมีท่านอื่นอีกไหมครับอย่าเอาเท่านี้ก่อนเนาะก็มีท่านผู้แทนสำนักงบนะครับเอางั้นขอคุณณัฐยาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักวิชาการครับดูตรงไหนเอ่ยอ๋อครับเชิญครับ
ค่ะกราบเรียนท่านประธานแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะดิฉันกับดร.นงลักษณ์เนี่ยเราได้แรงบันดาลใจจากน้องที่อยู่ฝากฝั่งโน้นนะคะเพราะว่าเมื่อเมษาปี54ค่ะน้องๆแจ้งมาว่าจะไปประท้วงทุกสารกลางทั้งประเทศค่ะเพราะว่ามีความทุกข์ใจกับการที่ไม่ได้มีตำแหน่งบรรจุเราก็กับดร.นงลักษณ์นะคะที่นั่งอยู่ข้างขวาดิฉันเนี่ยค่ะก็เราก็มานั่งคิดกันว่าเอ๊ะเราจากแรงบันดาลใจตรงนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะหาหนทางว่าในระหว่างที่น้องยังไม่ได้บรรจุเนี่ยมันจะมีหนทางใดไหมที่จะทำบรรเทาความทุกข์ให้น้องได้วิธีการจ้างงานแบบไหนนะคะเราก็เลยมาทำการศึกษาน้องพยาบาลทั้งประเทศเราพบว่า 90% ค่ะยังมีความตั้งใจที่จะเป็นข้าราชการถ้าให้เลือกระหว่างตำแหน่งงานที่เป็นข้าราชการและไม่ใช่ข้าราชการ 90% ก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเลือกเป็นข้าราชการถูกต้องไหมคะอีก 10% ค่ะน่าสนใจ 10% บอกว่าเลือกตำแหน่งที่ไม่ใช่ข้าราชการโดยปัจจัยที่ไม่เลือกนะคะปัจจัยที่ทำให้เลือกตำแหน่งไม่ใช่ข้าราชการเนี่ยคือ 1 ค่ะค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนต่างกันค่ะถ้าเป็นโรงพยาบาลจังหวัดงานมากเนี่ยประมาณ 30% ขึ้นไปค่ะเงินเดือนที่มากกว่าข้าราชการส่วนเป็นน้องที่อยู่โรงพยาบาลชุมชนบอกว่าเอาน้อยหน่อยก็ได้ 20% ขึ้นไปซึ่งจะตรงกับที่ท่านสุพรรณบอกว่าจะจ้างเพิ่มประมาณ 1.2 เท่านะคะแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าในบางโรงพยาบาลจังหวัดบางแห่งถึงได้บอกว่ามีการเพิ่มในส่วนของภาระงานหรือว่าผลงานมากขึ้นอันที่2ก็คืออยากได้ในเรื่องของมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันที่3อยากได้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์สิทธิต่างๆที่สำคัญคือต้องการที่จะได้เรื่องของการได้ลาศึกษาเพราะฉะนั้นกราบเรียนว่าการที่น้องเนี่ยนะคะจะเลือกตำแหน่งที่ไม่ใช่ข้าราชการคงจะไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะให้น้องด้านใดด้านหนึ่งคงจะเป็นทั้งในเรื่องของตัวเงินแล้วก็ไม่ใช่ตัวเงินนั่นหมายถึงว่าต้องเป็นชุดสิทธิประโยชน์ดังนั้นเห็นด้วยค่ะที่น้องๆเนี่ยจะเข้ามาร่วมในการที่จะเสนอแนะว่าถ้าเราจะเป็นพนักงานนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยชุดสิทธิประโยชน์อะไรที่จะจูงใจให้น้องทำงานอยู่ได้นะคะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองอยากจะกราบเรียนว่าเมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่าถ้าเป็นกสทเนี่ยจัดของงบประมาณกราบเรียนว่าถ้าเราจะเป็นกสทหรือเราต้องการที่จะให้ค่าตอบแทนในด้านเงินเดือนกับน้องเนี่ยนะคะถ้าเป็นเงินบำรุงเนี่ยนะคะโรงพยาบาลจะต้องตายแน่ๆแล้วถ้าเกิดเป็นเงินงบประมาณเรียนถามว่าแตกต่างอย่างไรกับถ้าน้องเป็นข้าราชการมันก็ใช้เงินงบประมาณเหมือนกันดังนั้นกราบเรียนว่าตรงนี้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจว่าต้องเป็นกสทเนี่ยท่านประธานพูดถูกค่ะให้น้องๆเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยด้วยตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้สนองกับความต้องการที่เป็นความต้องการจริงๆแล้วก็คงจะเป็นแรงจูงใจที่มีพลังพอค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณคุณณัฐยานะครับผมไม่ได้เป็นประธานนั่งอยู่นี่นะประธานคือท่านพี่ใหญ่ของเราเนี่ยผมเป็นผู้รูปทำหน้าที่ดำเนินการนะฮะถัดไปคุณวราพรครับจากสคล.ขอนแก่นนะครับเป็นอะไรคณะทำงานแก้ไขกำลังคนกระทรวงสาธารณสุขตัวแทนสภาการพยาบาล
ค่ะ
เชิญครับ
ค่ะเรียนคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะดิฉันวราพรกวียุทธยาพรค่ะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคขอนแก่นค่ะจริงๆเราเพิ่งได้บรรจุได้นะคะแต่ก่อนก็เป็นเลขานุการเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆมานะคะทีนี้ที่ฟังมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนถึงตอนนี้คือรู้แล้วล่ะแล้วก็คือเข้าประชุมหลายเวทีอะค่ะ แล้วก็ทุกเวทีก็จะพูดเหมือนกันหมดทุกเวทีเลยนะคะทีนี้แล้วก็ที่ทางท่านคุณหมอสุพันธ์นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ได้เสนอมาว่าได้แต่งตั้งคณะทำงานก็ดิฉันเนี่ยแหละค่ะเป็นคณะทำงานที่เรียกประชุม1ครั้งนะคะคือวันที่แต่งตั้งนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าประชุมอีกเลยนะคะจนเปลี่ยนปลัดท่านใหม่นะคะก็ยังไม่มีซึ่งในสายพยาบาลนะคะจะมีตัวแทนอยู่3ท่านคือท่านดร.อาจารย์กัญจนานะคะท่านอาจารย์กฤษดาแล้วก็ดิฉันที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะคะในตอนนั้นก็ไม่ได้ประชุมอีกเลยแล้วก็คือพูดง่ายๆคือมีชื่อแต่ว่าไม่ได้มีส่วนร่วมคือวันนั้นก็วันที่แต่งตั้งนี่ก็พูดประมาณ1นาทีส่วนร่วมมีแค่นั้นนะคะทีนี้เรายินดีนะคะในส่วนของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ดิฉันเองที่เป็นคณะทำงานของเป็นแกนนำเนี่ยค่ะพูดง่ายคือเป็นแกนนำยินดีที่จะเข้ามาเป็นคณะทำงานนะคะคือทำงานบอกว่าทำข้อมูลทำอะไรร่วมนะคะพวกเราก็ยินดีถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นน้องๆพยาบาลลูกจ้างแต่ว่าการระดมสมองของพวกเรานะคะก็พอจะมีบ้างอยู่นะคะพอจะมีบ้างอยู่ในการทำข้อมูลช่วยไม่ใช่แบบเรียกเรามาทำงานโดยที่มีชื่อเราแต่ว่าเราไม่ได้ทำงานเราก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนๆที่มาทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็แกนนำประมาณ23ท่านก่อนนี้ทางโรงพยาบาลก็เริ่มเอื้อมละอาแล้วค่ะเพราะว่ามาบ่อยมากนะคะถ้าจะเรียกตัวเข้ามาทำงานที่กระทรวงเลยพวกเราก็ยินดีนะคะเรียกตัวเข้ามาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพยาบาลนะคะทีนี้ประเด็นที่2นะคะก็คือเรื่องการขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวนะคะจะมีพี่ๆจากกระทรวงหลายท่านนะคะที่เป็นงานจอหรือว่างานกำลังคนนะคะโทรไปขอข้อมูลกับเครือข่ายนะคะบอกว่าน้องๆมีข้อมูลลูกจ้างไหมที่เก็บมานู่นนี่นั่นนะคะขอเรียนตรงนี้เลยว่าไม่มีนะคะเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานเราไม่ใช่หน่วยงานนะคะที่จะมาเก็บข้อมูลนะคะแต่ว่าถ้าเอาเราไปเป็นคณะทำงานด้วยเราให้เราช่วยเก็บข้อมูลตรงนั้นเรายินดีนะคะอันนี้คือแนวทางที่ช่วยเสนอนะคะแล้วก็อีกประการนึงก็คืออย่างโรงพยาบาลมั่นแพ้วนะคะเป็นองค์กรเล็กๆที่มีความประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กรนะคะแต่ตรงข้ามกันพยาบาลนะคะมีประมาณแสนคนในกระทรวงสาธารณสุขแต่หนูแปลกใจมากค่ะว่าทำไมไม่มีกรมการพยาบาลแปลกใจมากค่ะเพราะว่าคือพยาบาลดูแลประชาชนแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ใหญ่มากเป็นวิชาชีพที่ใหญ่มากนะคะแต่ทำไมไม่มีผู้บริหารท่านไหนใจกว้างให้พยาบาลขึ้นมาบริหารกันเองบ้างอันนี้อยากเสนอเป็นประเด็นแรกนะคะแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะใจกว้างให้พี่ๆพยาบาลนะคะได้เติบโตขึ้นมาบริหารพวกหนูเองนะคะให้วิชาชีพพี่ๆหนูเนี่ยก็จบด็อกเตอร์เหมือนกันนะคะจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเหมือนกันนะคะมีความรู้เชี่ยวชาญโดยตรงด้านการบริหารการพยาบาลนะคะขอให้เขาเป็นผู้มาบริหารกรมการพยาบาลด้วยได้ไหมคะ 100,000 คนแสนกว่าคนเนี่ยที่เป็นพยาบาลเนี่ยก็อยากได้พี่ที่เป็นพยาบาลมาเป็นอธิบดีของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับครับก็เป็นความคิดข้อเสนอไว้นะครับผมแนะนำเรื่องของคณะกรรมการที่กระทรวงตั้งเนื่องจากว่าไม่ทราบรายละเอียดอะไรแต่แนะนำในฐานะที่อยู่ตรงนี้ผมคิดว่าทางน้องๆถ้ามีตัวแทนเนี่ยก็คงน่าจะเสนอเพิ่มได้แล้วก็น่าจะเสนอเพิ่มจากทางน้องๆด้วยไม่ใช่รอเรียกประชุมอย่างเดียวถ้าเกิดอยากจะต้องการให้มีประชุมก็อาจจะประสานผู้ใหญ่นะประสานท่านรองปลัดเพื่อให้ได้มีการพูดคุยกันมันต้องมีกระบวนการไม่งั้นเดี๋ยวมันเลยกลายเป็นมีแต่การตั้งไว้แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์นะก็มันก็ไม่เกิดการพูดคุยไม่เกิดความเข้าใจกันนะครับถัดไปเป็นน้องวีรยุทธนะครับจากออกไปแล้วใช่ไหมครับน้องวีรยุทธเคยอยู่รัฐออกไปอยู่เอกชนแล้วเชิญครับ
ขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านครับผมวีรยุทธกุลไพศาลครับก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานของเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวที่เคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในระบบของราชการครับผมเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยพยาบาลครับตั้งแต่จบมาก็ทำงานในเป็นทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอน อย่างที่เพื่อนๆหลายคนบอกว่าคือปัญหาเนี่ยทราบทุกคนนะครับวันนี้ผมรู้สึกขอบคุณมากๆทุกท่านเป็นเกียรติมากที่เห็นปัญหาของพยาบาลแต่สรุปว่ารู้สึกว่าทุกท่านที่มาเหมือนยื่นมือมาเป็นเจ้าภาพสวดนะครับแต่ไม่มีใครที่จะเป็นเจ้าภาพหลักเอาปัญหาไปชาปนกิจสักท่านเลยในระบบราชการของวิทยาลัยเนี่ยผมจบปีแรกผมสอนทุกวิชานิเทศภาควิชาวิกฤตนิเทศ ICU เพื่อนผมนิเทศห้องคลอดทุกคนเสี่ยงหมดแต่ในหลายๆอย่างบอกว่างานเนี้ยน้องที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวทำไม่ได้ในหลักการทำไม่ได้แต่ให้ทำทุกอย่างนะครับ ผมขอเสนอประเด็นว่าถ้า how to เนี่ยขออนุญาตผมคงตอบไม่ได้ไม่ทราบแต่ผมอยากให้ must to do สักอย่างตอนนี้ must to do something ขอเถอะครับทำอะไรก็ได้สักอย่างนึงเพราะว่าพูดกันมาเป็นปีหลายๆปีมีแต่แนวทางขอให้ทำสักอย่างให้เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยกันทุกท่านอาจจะมีการกระทำไปแล้วท่านอาจารย์หลายๆท่านคงมีแผนมีกระบวนการที่ทำไปแล้วแล้วก็ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งคือไม่มีการประชาสัมพันธ์นะครับบางส่วนยังไม่เข้าใจบางส่วนไม่รู้ก็เลยออกมาเรียกร้องหรือว่าออกมาถามว่าทำไมยังไม่ทำทั้งที่บางส่วนทำแล้วนะครับขณะนี้ผมลาออกไปอยู่ระบบเอกชนผมไปรับรู้อีกระบบหนึ่งเอกชนอย่างที่ท่านทราบพยาบาลทำงานเบากว่าระบบรัฐบาลราชการนะครับแล้วก็เป็นระบบที่ไม่ค่อยจะง้อแต่เราไปง้อเขานะครับอยากให้ถ้าแก้ปัญหาในทางของรัฐขออภัยนะครับในระบบราชการนี่ไม่ได้ท่านลองไปดูงานเอกชนทำไมเอกชนถึงสามารถโฮคนอยู่ได้ทั้งที่สวัสดิการไม่มีในรูปแบบของข้าราชการถ้าทำไม่ได้นะครับผมอยากให้ประกาศออกไปเลยทุกคนที่มาเรียนพยาบาลน่าจะ 100% มีความหวังว่าเราต้องการจะได้บรรจุเป็นข้าราชการแต่ถ้ามาทำงานแล้วท่านบอกว่าไม่บรรจุบอกตั้งแต่ต้นนะครับบอกเลยถ้าสวัสดิการอยู่รัฐบาลงานหนักมากได้เท่านี้ไปอยู่เอกชนดีกว่าสวัสดิการเท่ากันประกันสังคมแต่รายได้เยอะมากสามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับก็ที่พูดมาคืออยากบอกว่าอยากให้ดูแลสวัสดิการให้เกิดความสุขถ้าทำงานในรัฐบาลแล้วมีความสุขเหมือนทำงานเอกชนเชื่อว่าทุกคนไม่เรียกร้องให้บรรจุทุกคนอาจจะมีหลายๆคนที่มีความสุขที่จะอยู่ในระบบแบบนี้นะครับยกตัวอย่างอีกแบบนึงผมอยู่ในเอกชนแล้วขณะนี้สิ้นปีนี้ผมไปต่างประเทศนะครับผมจะอยู่ทุกระบบเลยที่อาจารย์เสนอมาผมแค่คีย์ข้อมูลเสนอไปว่าผมจะสมัครงานในระบบนี้เขาโทรมาตามตัวยิกๆวันนี้3สายแล้วที่โทรมาเขาต้องการคนถ้ารัฐบาลทำให้คนทุกคนรู้สึกว่าตัวเองสำคัญพยายามดูแลพยายามตามมาทำงานพยายามเพิ่มสวัสดิการทำให้มีความสุขกับการทำงานผมขอบคุณแทนพยาบาลทุกคนนะครับถ้าท่านจะทำให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานในรัฐบาลได้ขนาดนั้นขอบคุณครับ
ครับขอบคุณมากน้องอะไรผมจำชื่อไม่ได้
วีระยุทธ์ครับขออนุญาตเพิ่มนิดนึงผมเป็นแกนนำที่ระดมเครือข่ายให้ลาออกกับผมนะครับ
โอเคครับปกติแกนนำเขาไม่แสดงตัวหรอกวันนี้มีท่านผู้ตรวจนั่งอยู่ด้วยก็ท่านก็ฟังก็เก็บประเด็นต่างๆไปอยู่แล้วนะครับถัดไปคุณวันวิภาคุณวันวิภาจากโรงพยาบาลกระทุ่มแบนนะครับเชิญ
ค่ะกราบเรียนคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ร่วมประชุม
หนูอยู่ใกล้ๆบ้านแพ้วเลยเนี่ย
ค่ะดิฉันนางสาววิภาศรีหอมชัยนะคะเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลกระทุ่มแบนนะคะแล้วก็เป็นพาร์ทไทม์ที่โรงพยาบาลพังพีนะคะค่ะหนูอยากจะให้อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมแก้ปัญหาวิกฤตพยาบาลนะคะซึ่งหนูจะให้มองถึงโรงพยาบาลบางพีเป็นตัวอย่างนะคะว่าวิกฤตเนี่ยหนักมากคือหนูอยู่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนค่ะแต่หนูไปช่วยวิชาชีพของหนูที่โรงพยาบาลบางพีค่ะหนูทำงานที่ทั้งห้องคลอดแล้วก็ห้อง NICU นะคะที่ NICU มีพยาบาลอยู่4คนค่ะเป็นพยาบาลประจำเป็นข้าราชการ2คนคือหัวหน้าตึกแล้วก็พี่คนที่อยู่มานานอีก2คนเป็นลูกจ้างชั่วคราวพวกหนูไปช่วยทำไปด้วยใจจริงๆค่ะไม่ได้ต้องการหวังตอบแทนเหนื่อยแค่ไหนที่โรงพยาบาลพวกหนูก็ไปที่นู่นเพราะว่าคนมันน้อยอยากให้ทุกคนได้รับระบบบริการที่ทั่วถึงที่โรงพยาบาลบางพีไม่ใช่มีแค่คนไทยค่ะพม่าเขมรลาวทุกคนคลอดที่นั่นค่ะ1วันคลอดเป็น100ก็มีค่ะหนูเดินจนขาลากก็ไม่มีใครมารู้หรอกค่ะว่าพวกหนูเหนื่อยแค่ไหนอยากให้ คือท่านปลัดนะคะที่บอกว่าข้อมูลนี้มา 4-5 ปีแล้วที่รวบรวมมาแต่หนูอยากให้ว่าขอกระชับหน่อยค่ะเพราะว่าไม่งั้นโรงพยาบาลหนูโรงพยาบาลบางพีไม่มีพยาบาลทำงานแน่นอนค่ะเพราะว่าเพื่อนหนูที่อยู่โรงพยาบาลบางพีที่ NICU ลาออกไปแล้ว1คนแต่ตอนนี้โรงพยาบาลบางพีมีคนประจำอยู่แค่3คนนะคะ NICU ก็คือถ้าท่านไม่เห็นมองเห็นปัญหาที่สำคัญไม่เร่งที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะตอนนี้นะคะทุกคนออกไปอยู่เอกชนแล้วก็แน่นอนค่ะหนู1คนที่จะร่วมไปกับพี่วีรยุทธนะคะเพราะว่าอยากไปต่างประเทศมากเลยค่ะถ้าท่านไม่แก้ปัญหาปัญหาดึงหนูไว้ไม่ได้พวกหนูก็คงจะต้อง
ตอนนี้ก็ดูแลชาวต่างประเทศไปก่อนนะครับ
ค่ะที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครก็คนไทยก็น้อยมากแล้วค่ะก็คือดูแต่พม่าทั้งนั้นนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยเห็นทางพวกหนูนะคะเป็นแกนนำนะคะพร้อมที่จะเข้ามาร่วมทำงานพร้อมที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการและอยากให้ทุกท่านนะคะเร่งประชุมร่วมระดมความคิดค่ะก่อนที่พยาบาลจะวิกฤตไปมากกว่านี
้
พยาบาล 100,000 คนในระบบข้าราชการตอนนี้ในระบบราชการตอนนี้นะคะต่อไปพวกท่านอาจจะไม่เห็นพยาบาลทำงานในกระทรวงเลยก็ได้เพราะว่าอาจจะไปอยู่ที่เอกชนกันหมดแล้วณวันนั้นแล้วพวกท่านจะเรียกร้องหาพยาบาลไม่ได้เลยขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากหนูขอบคุณมากหนูวันนี้พานะครับ
แล้วก็พวกหนูขออนุญาตนะคะแกนนำขออนุญาตไปออกสื่อนะคะขอบคุณค่ะ
จ้ะเขาต้องรีบไปออกช่อง3สดเป็นการอะไร
นะครับผมขอเสนออีก
เดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องน้องยังไม่ได้
จะไปออกช่อง3
ออกไปช่อง3เหมือนกันเหรอ
ครับ
มันยังตีหัวเขา
ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของ
เนี่ย
อาจารย์ครับแป๊บเดียวครับอาจารย์
เอา
คือว่าตอนนี้มีวิจัยที่สภาทำคือวิจัยว่าพยาบาลเนี่ยมีไลฟ์ไทม์เนี่ย45ปีประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะแย่ละไม่ไหวละเพราะว่าทำงานทั้งวันได้ 1,500 เนาะพี่เดินห้อยไปห้อยมาก็ได้ 5,000 ห้อยสเตตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมมองว่าเนี่ยถ้าไลฟ์ไทม์มัน45ปีเนี่ยท่านให้เงินเดือนชุดสิทธิประโยชน์ฮะที่มันมากกว่าประมาณสัก2เท่าหรือ3เท่าอันนี้ผมคิดเองนะเพราะผมก็อยากได้เยอะ
ๆ
แล้วพอ45ปีปลดเกษียณเลยครับอย่างเงี้ยครับ
โอเคอนุดิษฐ์ไปออกทีวีไปนุ่มๆไปนุ่มๆนะไปนุ่มๆหาแนวร่วมอย่าไปรุนแรง
ครับขอบคุณ
เอาขอบคุณมากน้องนะขอให้โชคดีช่วยกันดูครับกลับมาที่ทางเรามีผู้แทนสำนักงบประมาณอยู่ด้วยนะครับท่านนั่งฟังมาตลอดคุณเดชาพิวัฒน์ณสงขลานะครับที่ปรึกษาสำนักงบมีอะไรอยากจะเติมสักนิดนึงครับเชิญครับ
ครับกราบเรียนท่านประธานนะครับก็ฟังดูนะฮะแล้วก็ผมมีอยู่ 2-3 ประเด็นที่อยากจะให้เป็นข้อคิดเห็นนะครับก็คือว่าเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการขาดอัตรากำลังของพยาบาลนะฮะแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เท่าที่ฟังดูก็ขาดเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นของภาคเอกชนภาครัฐหรือท้องถิ่นนะครับเราก็ผลิตพยาบาลได้ปีละประมาณ 8,000 คนใช่ไหมนี่ผมขอเรียนถามว่าพยาบาลที่เกษียณไปแล้วนะแต่ยังมีความสามารถอยู่เนี่ยจะกลับเข้ามาได้ป่ะนี่ผมไม่ทราบนะเพื่อแก้ไขมันฮะสัปดาห์นะครับแต่อย่างนึงที่อยากที่ฟังดูแล้วก็คือทั้งลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยทุกท่านก็ยังมีความประสงค์ที่อยากจะเป็นข้าราชการประจำนะครับตอนนี้มันก็พูดอยู่ได้ว่าเป็นเรื่องของเงินเดือนความมั่นคงสิทธิประโยชน์นะฮะหรือบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีก็ได้นะครับที่ฟังดูนะครับแต่ในเมื่ออัตรากำลังหรืออัตราข้าราชการเนี่ยถูกกำหนดแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้แก้ไขเมื่อไหร่ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของนโยบายงบประมาณด้วยนะงบประมาณก็พยายามที่จะกำหนดไว้ว่าไม่ควรจะเกินร้อยละ40ของงบประมาณโดยรวมของประเทศเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของงบบุคลากรเพื่อที่จะมีเงินไปดำเนินการหรือใช้ลงทุนหรือทำประโยชน์ด้านอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการข้อจำกัดของการขยายอัตรากำลังแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะที่ทางผู้แทนทั้งกพ.กพ.ร.กพ.ร.เนี่ยก็ดูอัตราเกษียณแล้วก็ส่งคืนบ้างนะครับตอนนี้ก็คงจะเป็นนโยบายของกระทรวงนะว่าเมื่อได้รับคืนแล้วเนี่ยจะอัตราจัดสรรจำนวนที่ได้คืนเนี่ยไปส่วนไหนบ้างก็คงจะต้องคำนึงกันต่อไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าฟังดูแล้วเนี่ยสำหรับท่านที่เป็นข้าราชการลูกจ้างชั่วคราวแล้วจะเป็นข้าราชการเนี่ยในเมื่อมันถูกล็อกด้วยจำนวนแบบบุคลากรนะครับมันก็จะมีทางออกทางอื่นเหมือนกันนะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันเลยนะครับอันนี้มันอยู่ที่ท่านจะเลือกแล้วว่าท่านจะไปทางไหนนะฮะคือถ้าอยากจะเป็นข้าราชการส่วนกลางเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ทางเลือกอื่นก็ยังมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับคืออย่างบ้านแพ้วเนี่ยผมฟังดูก็อย่างที่ท่านว่ามีอยู่แค่แห่งเดียวทำไมไม่ขยายนะฮะเกิดทำเป็นอะไรจะระเบียบก็แก้ง่ายอย่างที่ฟังดูมันโรงพยาบาลเดียวกำหนดโดยอัตรากำลังเดียวคณะกรรมการก็ชุดเดียวปัญหาแก้ไขได้เลยนะครับหรือจะถ้ามาทำเป็นSDU นะฮะเรื่องพนักงานกสทนะครับหรือภาคเอกชนเนี่ยผมยังดีว่าท่านเรียนจบแล้วท่านมีงานทำแน่นอนสำหรับท่านอื่นๆยังภาคอื่นๆภาคการศึกษาจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยยังไม่แน่นอนเลยนะครับจะไปไหนแต่ของท่านพยาบาลเนี่ยมีงานรองรับแน่นอนเพียงแต่ว่าท่านจะเลือกไปไหนเท่านั้นเองมีแน่ๆนะฮะแต่ยังเข้าใจนะฮะเราก็เป็นข้าราชการประจำ ความมั่นคงสิทธิประโยชน์เนี่ยนะครับเราอยากได้แต่ในเมื่อมันตันนะฮะเราจะไปทางไหนอันนี้ก็ต้องฝากไว้เหมือนกันนะครับว่าคือเรากำลังบอกเราอยากจะไปแต่กว่าจะกำแพงนี่มันสูงเหลือเกินเนี่ยเราพยายามจะหาทางออกว่ามันไปทางไหนได้บ้างนะครับคือเข้าใจนะแต่ก็ขอให้เข้าใจในส่วนของราชการด้วยเหมือนกันบางทีมีข้อจำกัดอยู่แต่เราก็พยายามมาประชุมกันในวันนี้เนี่ยเพื่อจะหาทางออกให้ทุกท่านนะพยาบาลเราจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับแต่นี้ต้องช่วยกันนะครับขอบคุณคร
ับขอบคุณมากครับทางคุณเดชาภิวัฒน์นะครับผมอีก3ท่านแล้วก็จะสรุปสั้นๆแล้วก็ส่งให้ท่านประธานนะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จริยาวิทยาสุขพรนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเชิญอาจารย์ครับ
ค่ะก็ขอบคุณท่านประธานและคณะกรรมการนะคะก็จะเสนอ 2-3 ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการผลิตเรื่องการผลิตพยาบาลนะคะทุกวันนี้เราได้ทั้งคนเก่งและคนดีถ้าหากเราไม่สามารถแก้วิกฤตให้เขาหายไปอาจารย์จะขาดคนดีและคนเก่งเรานึกถึงคุณภาพพยาบาลของประเทศก็จะแย่ลงเพราะว่าที่กังวลมากก็คือเดี๋ยวจะไม่มีคนดีและคนเก่งมาเรียนพยาบาลเพราะว่ากระแสที่ออกไปเนี่ยก็คือว่าถ้าพยาบาลไม่ได้รับการดูแลรายได้หรือค่าตอบแทนเนี่ยไม่เป็นธรรมกับเขาเนี่ยอันนี้คือความเป็นห่วงนะคะอยากจะเสนอ1ประเด็นแล้วประเด็นที่2เนี่ยก็พอดีอยู่ในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยนะคะระบบการจ้างเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกับส่วนอื่นแต่อย่างไรก็ตามกระแสของมหาวิทยาลัยที่ออกอยู่ในกำกับของรัฐเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้พยาบาลกลุ่มหนึ่งเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีสวัสดิการค่อนข้างดีเนี่ยกลับสู่ท้องถิ่นเดิมเพื่อไปรับราชการมีอยู่ส่วนหนึ่งเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นประเด็นให้ชี้ให้เห็นว่ามีพยาบาลกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องการตำแหน่งราชการนะคะแล้วก็ประเด็นของการจ้างของระบบมหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งไม่สามารถเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้เนี่ยเราจ้างด้วยพนักงานของส่วนงานนั่นก็คือหมายถึงพนักงานที่เป็นรายได้คณะถ้าเทียบไปก็ไม่เหมือนราชการนะคะซึ่งสองระบบเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยต้องพยายามให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้ค่าจ้างสวัสดิการเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันเพราะว่าต้องจูงใจให้คนอยู่ด้วยในระบบไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องคุยแล้วก็ถามแล้วก็ให้ค่าตอบแทนนี่เป็นธรรมกับน้องๆนะคะถึงระบบมันถึงจะอยู่ได้เพราะนั้นระบบการจ้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบไหนเนี่ยความเท่าเทียมกันอาจจะไม่มีแต่ต้องใกล้เคียงกันแล้วก็ให้เกิดความสมดุลได้นะคะแล้วก็ถ้าขยับได้ที่เขาพอใจไหนก็ต้องขยับไปให้เขาให้ได้นะคะแล้วเวลาค่าตอบแทนอะไรเราจะพยายามเบนช์กับเอกชนหรืออะไรให้เขาอยู่ได้เขาถึงจะอยู่ในระบบได้นะคะอันนี้คือเป็นระบบจ้างอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากทางกพ.คล้ายๆว่าแม้นว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องกรอบอัตราสำหรับข้าราชการของบุคลากรทั้งประเทศอ่ะแต่ถ้าเรามองถึงพยาบาลนะคะที่เขาเคยมีกรอบอัตราเดิมหรือถ้าที่เคยทราบจากคนที่เคยไปศึกษาจะเห็นว่าภาระงานของพยาบาลนี้มากกว่าจริงๆกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบเดิมเนี่ยจริงๆก็แทบจะไม่พอละพอไปลดลงอีกเนี่ยก็จะจริงแยกก็เลยอยากจะขอฝากว่าเกลี่ยได้ไหมจากกรอบบางตำแหน่งที่สามารถมาให้ทางพยาบาลนี้เพิ่มขึ้นได้หรือเปล่านะคะเพื่อจะรักษาพยาบาลอยู่ในระบบค่ะอันนี้ก็เป็น3ประเด็นที่อยากจะฝากไว้ค่ะ
ขอบคุณอาจารย์จริยาครับมาท่านผู้ตรวจทวีเกียรติครับ
ครับเรียนท่านอาจารย์มงคลท่านพี่มงคลนะพี่ยมพลนะฮะผมคิดว่าเรื่องความขาดแคลนน่าจะเป็นที่ยอมรับแม้ว่ามีประมาณ 10-20% เป็นเรื่องของความไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าปรับประสิทธิภาพดีขึ้นมาก็อาจจะประหยัดคนไปได้อีก 10-20% นะแต่ปัญหานี่ผมว่าไม่อยู่ที่ขาดแคลนมันอยู่ที่วิธีการจ้างมากกว่าเพราะว่าทางส่วนใหญ่แล้วเขาอยากได้เป็นข้าราชการจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงก็ได้พยายามทำเรื่องก็เรียกพระราชกำหนดกระทรวงสาธารณสุขมา 3-4 ปีนะฮะแล้วทุกครั้งที่จะประกาศใช้ที่ไรก็มีความหวังว่ากพ.หรือรัฐบาลจะให้ตำแหน่งเมื่อ 3-4 ปีแล้วตอนที่จะทำเรื่องนี้ก็บอกจะให้ 30,000 ตำแหน่งก็ขอไปก็ไม่ได้ครับพอวันนี้ก็จะทำอีกก็บอกว่ากพ.บอกว่ากระทรวงนี้ขาดจริง ก็ขอไปใหม่พอขอใหม่ให้คำนวณไปแล้วเป็น 70,000 ตำแหน่งซึ่งผมว่าแนวโน้มเนี่ยความเป็นจริงนี่มันคงจะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องหาทางออกใหม่นะผมว่าต้องยอมรับนะว่าถ้าเราเป็นข้าราชการไม่ได้ต้องหาระบบอะไรที่มาทำแล้วใกล้เคียงกับราชการซึ่งผมคิดว่าไอ้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันใกล้เคียงกับระบบราชการที่สุดนะคือมันมีทั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญคล้ายๆกันเรื่องสิทธิรักษาพยาบาลก็มีประกันสังคมได้แต่อยู่ห้องพิเศษเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขสามารถออกระเบียบให้อยู่ห้องพิเศษได้เหมือนค่าการได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้สิทธิค่าการเพียงอย่างเดียวคือเรื่องของเครื่องราชอิสริยาภรณ
์อันนี้ทางท่านรองปลัดพูดไปหมดแล้ว
ฮะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันก็น่าจะเป็นทางออกที่หนึ่งถ้าไม่ได้ถ้ายังยืนยันว่าจะเอาข้าราชการอ่ะก็คือต้องกระจายอำนาจนะเรื่องนี้ผมคิดว่าทางรัฐบาลก็ต้องฟันธงว่าถ้าให้กระทรวงกระจายเองเนี่ยมันก็คงไม่กระจายฮะแต่รัฐบาลต้องบอกว่าให้กระทรวงกระจายอำนาจแล้วมีทางนึงเป็นไปได้ไหมว่าถ้าจะคุมผมไม่ทราบนะว่าถ้าเราจะมีเลือกตั้งผู้ว่าบางจังหวัดฮะก็จะไม่ค่าการลดไปเยอะเลยนะแล้วก็จะได้มาเพิ่มค่าการในส่วนนี้ครับทีนี้ข้อเสียของไอ้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คือว่ามาทำงานไปสัก5ปี10ปีเขาต้องเป็นผู้บริหารต้องเป็นผู้ในการหรือเป็นตำแหน่งบริหารเนี่ยในหน่วยงานในโรงพยาบาลเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะทำไงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปได้เลยหรือเปล่านะผมว่าเป็นตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าสมมติมีการกระจายอำนาจไปที่ออกท้องถิ่นยังไม่ได้ก็มีงานหนึ่งก็คือกระจายไปที่เขตนะคือไม่ต้องเอาเงินเอาคนเนี่ยไปให้เขตสาธารณสุข12เขตนะแล้วไปมาจัดการเองนะโดยอาจจะคุมไว้ที่ 40% ของเงินทั้งหมดนะจ่ายเป็นเงินเดือนได้ไปคุมงงคนเนี่ยผมว่านี้ก็น่าจะทำได้นะครับอันหนึ่งนะครับ
ที่ความคิดของท่านผู้ตรวจนี่ทางข้างบนแล้วคุยกันว่าครับที่ท่านยุกระจายอำนาจเนี่ยท่านคุยกับข้างบนไหมครับ
ตอนนี้ก็เรื่องเขตนี่เพิ่งคุยนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเนี่ยคุยมาหลายปีแล้วฮะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนคือผู้บริหารไม่ค่อยเห็นด้ว
ย
ครับไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะกระจายนะครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราคิดว่าไม่มีทางออกต้องกระจายผมว่าต้องฟันธงมาจากรัฐบาลนะว่าต้องกระจายแต่ถ้าถามกระทรวงเนี่ยผมว่าผู้บริหารกระทรวงส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยเรื่องการจ่ายหน้าไปที่ท้องถิ่นนะครับผมเข้าใจว่างั้น
ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณท่านผู้ตรวจทวีเกียรติท่านผู้ตรวจธวัชชัยเชิญฮะ
ก็เรียนอาจารย์มงคลครับท่านพี่อัมพลก็นั่งฟังมานานนะฮะตอนนี้แกนนำม็อบก็ออกไปหมดแล้วนะฮะเพราะผมพอพูดได้แล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ตรวจราชการแล้วก็อยู่ตรงกลางนะครับระหว่างพวกเราก็รับทราบปัญหาแล้วก็พยายามช่วยเหลือแก้ไขทุกอย่างนะครับแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยคนภายนอกยากที่จะเข้าใจนะครับแต่พวกเราเข้าใจกันเองเราก็ทำได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ผมก็อยากจะฝากพวกเราไว้ว่าเราอย่าเพิ่งหวังอะไรมากนะฮะเพราะถ้าเกิดว่ามองว่ามันไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นผิดหวังแล้วก็จะกลายเป็นว่าหลอกกันนะครับเพราะนั้นเหมือนอย่างที่เรารอมาเป็น 8-9 ปีแล้วเหมือนว่าทุกอย่างบอกว่าจะได้แล้วในที่สุดมันก็ยังมีวันนี้ขึ้นมาและอนาคตก็ยังไม่รู้จะได้หรือไม่ได้เพราะนั้นถ้าได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องไม่โทษกันเพราะว่าเราพยายามทำให้มากที่สุดแล้วนะครับทำดีที่สุดทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ก็อย่าลืมว่าวันนี้เรามีหลายทางเลือกนะครับไม่ใช่หมายความว่าเราต้องไปจบที่การเป็นข้าราชการนะครับเพราะคนในอยู่ในราชการหลายคนก็อยากจะออกจากราชการนะฮะหลายคนก็อยากจะเข้ามาอยู่ในราชการเพราะนั้นตัวที่เราต้องการที่แท้จริงคืออะไรนะครับผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือความสุขในการทำงานความภูมิภาคภูมิใจในการที่เราได้ทำงานตรงนั้นก็ผู้บริหารก็เป็นหน้าที่นะครับของผู้บริหารโดยพ้องยิ่งผู้อำนวยการแล้วก็ผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นมาว่าทำยังไงถึงจะให้พวกเราทำงานอย่างมีความสุขนะครับในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ไม่ทำให้ชีวิตมันแย่จนเกินไปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นค่าตอบแทนเนี่ยเราคิดว่าเราช่วยได้ครับเพราะว่าในเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยเป็นระเบียบเงินบำรุงนะฮะสามารถที่จะปรับได้นะฮะสองเท่านะฮะตามระเบียบข้อ9ของระเบียบเงินบำรุงในระดับจังหวัดแต่ถ้าต้องการมากกว่านั้นเนี่ยกระทรวงก็ทำให้ได้เพราะเป็นอำนาจปลัดนะครับถ้ามันมีความจำเป็นต้องปรับจริงๆเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องปรับให้เขาตามที่ควรจะเป็นนะฮะตามที่มันเหมาะสมมีสมเหตุสมผลแล้วก็ คนอยู่เก่าอยู่ใหม่อะไรต่างก็จะไม่เหลื่อมล้ำจนเกินไปซึ่งตรงนั้นมันก็จะมีอินเตอร์แอคกันรวมทั้งเรื่องของสิ่งที่ไม่ใช่เงินนะครับในส่วนที่เราจะสร้างความภาคภูมิใจให้พวกเราในการทำงานเรื่องของหลายๆอย่างนะครับคงไม่ได้พูดถึงในรายละเอียดนั้นก็อยากจะฝากว่าเราต้องพยายามหาหลายช่องทางนะครับก็อยากจะฝากทางสำนักงบประมาณเหมือนกันว่าเราเดือดร้อนจริงๆครับเราเดือดร้อนจริงๆแล้วก็ฝากทางกพ.ว่าณวันนี้เนี่ยเราโดนหลอกหรือเปล่านะครับหรือว่าในส่วนที่กพ.กำลังทำอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของซีโร่โกรทเนี่ยมันซีโร่จริงๆหรือเปล่าแล้วก็มันคุ้มค่าไหมกับการที่เราจะไปจ้างระบบอื่นเราต้องลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อว่าไม่ใช่ข้าราชการเป็นพนักงานเป็นอะไรต่างๆแน่นอนมันก็ต้องไปโหลดภาระงบประมาณอยู่ดีนะครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องฝากแล้วทางอีกอันนึงที่มุมนึงนี้ผมอยากจะฝากพวกเราก็คือว่าเราอย่าไปมองเรื่องของการที่เราจะไปดูด้านเดียวนะครับอีกด้านนึงก็คือการผลิตคือถ้าตราบใดที่เรายังผลิตไม่พอเนี่ยแล้วมันยังมีความต้องการมากแย่งชิงกันทั้งทุกระบบเนี่ยมันก็ต้องเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนึง AC เนี่ยนะครับคนฟิลิปปินส์คนอินโดเดินกันให้ไขว่เลยนะอยู่ในทุกโรงพยาบาลผมว่าปัญหานี่มันจะเปลี่ยนไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราใช้สูตรของอาจารย์มงคลนะครับเป็นดร.มงคลโมเดลเนี่ยผลิตทีเดียวมันสัก 3,000 คนเพิ่มไปอีกเลยดีมั้ยอาจารย์แก้ปัญหาไปเลยว่าไอ้ที่มันขาดกันเท่าไหร่เอาให้พอไปเลยทีเดียวไปเลยให้มันจบปัญหาตัวอย่างสามชายแดนภาคใต้มีมาแล้วณวันนี้เนี่ยพยาบาลที่นั่นเกินนะครับและไม่ยอมย้ายออกด้วยนะฮะแล้วแถมค่าตอบแทนอะไรต่างๆก็สูงกว่าที่อื่นก็คุ้มกว่าทุกอย่างคือเขาก็อยู่ได้นะครับน่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เด็ดขาดและอาจจะแก้วิกฤตได้อย่างฉมังเลยนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท่านผู้ตรวจธวัชชัยแต่ผลิตมาทีละ 3,000 ทั้งประเทศผลิตไปสัก 30,000 เลยก็ไม่มีตำแหน่งก็ตีกันแบบนี้อีกนะฮะอาจารย์จินตนาสักนิดเดียวนะครับอาจารย
์ครับขอบพระคุณค่ะงั้นอยากจะกลับเข้าไปเหมือนอย่างที่พูดนะคะว่าวันนี้เราพูดวิกฤตพยาบาลเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ปัญหาแบบที่มันวิกฤตใช้ระบบเดิมเนี่ยมันคงไม่ได้ต้องคิดนอกกรอบงั้นอยากมองเห็นว่าเรื่องของการบรรจุไม่ได้เนี่ยมันมาจากดาวไซซิ่งเป็นไปได้มั้ยคะว่ากพ.เนี่ยต้องปลดล็อกวิชาชีพการพยาบาลวันนี้เนี่ยขาดแคลนจริงๆแล้วก็ถ้าไม่รักษาพยาบาลเอาไว้ในระบบเราก็จะเดินลำบากนะฮะพูดถึงพยาบาลที่มีทั้งคุณภาพแล้วก็มีทั้งประสบการณ์เนี่ยนะคะสิ่งที่น้องๆ7ปีที่เขารอมาเนี่ยคือความมั่นคงกับความก้าวหน้าเพราะนั้นเราถ้าจะมีระบบใหม่ก็ต้องเทียบเคียงมั่นคงก้าวหน้าวันนี้ที่เขามองหาอยู่เนี่ยคือตำแหน่งข้าราชการเพราะอย่างอื่นระบบอื่นยังมองไม่ออกเลยนะจะเป็นกสพนักงานกสทมั่นคงหรือไม่แล้วก็ก้าวหน้าหรือไม่ทำงานแล้วจะมีความสุขหรือไม่ยังฝันอยู่เพราะฉะนั้นที่เรียกร้องเนี่ยก็เพราะว่าข้าราชการเพราะมันมีระบบที่ชัดเจนอยู่แล้วกพถ้าไม่ปลดล็อกเนี่ยนะคะวันนี้ตำแหน่งพอเกษียณแล้วก็เก็บก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าขืนต่ออายุราชการพยาบาลก็ไม่ได้บรรจุต่อถ้าเก็บตำแหน่งไว้หรือร้องว่าคนเกษียณก็ขอให้อยู่ต่อจ้างต่อเนี่ยก็จ้างไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าขืนอย่างนั้นเด็กก็เข้ามาไม่ได้อีกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วมองว่า1คือปลดล็อกให้ได้อัตรามาแล้วการกระจายอัตราก็ต้องเป็นธรรมนะเรื่องของ 3,000 ที่ให้พยาบาลไปบรรจุทางภาคใต้ต้องคิดว่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นอัตราเนี่ยต้องกลับเข้ามาดังนั้นก็อยากจะมองเห็นภาพการแก้ปัญหาแบบวิกฤตก่อนที่พยาบาลจะไม่อยู่ในประเทศไทยค่ะ
ครับขอบคุณอาจารย์จินตนาจริงอาจารย์ช่วยเปิดเป็นท่านแรกในตอนเปิดเวทีแล้วจะมาช่วยขมวดตรงนี้ซึ่งดีมากเลยครับผมก็บางอันที่อาจารย์ขมวดไปแล้วผมสรุปสั้นๆครับถ้าจับประเด็นได้เนี่ยสาระสำคัญในเรื่องทิศทางเนี่ยนะครับผมเห็นสัก4ข้อที่1คือนโยบายการกำจัดกำไม่ใช่กำจัดจำกัดกำลังคนภาครัฐคือซีโร่โกรทนะครับไม่ใช่ดาวไซซิ่งซีโร่โกรทซึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยในท่ามกลางประเทศในช่วงนั้นเนี่ยจะเอายังไงยังจะเดินต่อไปหรือไม่ถ้าเดินต่อไปเมื่อกี้มีน้องเขาถามชะกันมากนะว่าปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นมาหรือเปล่ากระทรวงไหนถูกคุมกระทรวงไหนไม่ถูกคุมเพราะมีคนเขานินทาว่าทหารตำรวจเนี่ยไปเบลเลอร์เทอร์เลยเนี่ย แล้ววิชาที่อยู่กับไอ้ชีวิตและเลือดเนื้อเนี่ยมันถูกใช่ไหมมันก็เลยทำให้ถ้าน้องไม่ออกมาบนถนนมันไม่รู้นะมันไอ้นี่ก็ถูกต้องถามแหละว่าไอ้นี่จะเอายังไงถ้าจะคุมอยู่ต่อไปทำยังไงให้มันเป็นธรรมไม่เกิดการเลือกปฏิบัติอันนี้ดูเหมือนเป็นคำถามชักกันมากในเชิงทิศทางนะครับอันที่สองเขาก็บอกว่าจริงๆก็มีถึงแม้คุมอยู่ตำแหน่งราชการตอนเกษียณส่งคืนตอนส่งกลับมาดูเหมือนว่าเขาบอกว่าส่งตำแหน่งกลับก็ต้องเป็นธรรมแล้วเมื่อมาอยู่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็บริหารตำแหน่งที่กลับมามันก็ต้องเป็นธรรมอันนี้ผมได้จากตรงนั้นอันนี้บนสถานการณ์ปัจจุบันเลยนะยังไม่ได้แก้ปัญหาให้น้องๆพวกนี้เลยอันที่สามครับการจ้างงานการจ้างงานอันที่หนึ่งก็คือเอาเป็นข้าราชการให้หมดนะครับเหมือนเดิมก็คือรวมศูนย์ขึ้นไปข้างบนแล้วก็แน่นอนความมั่นคงศักดิ์ศรีคุณได้หมดไม่มีปัญหาอันที่สองถ้ามันไม่ได้งั้นทั้งหมดรูปแบบอื่นซึ่งก็มีพูดกันตอนนี้พนักงานของรัฐอาจจะเรียกว่าพนักงานกระทรวงสุขเลยก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าที่ประชุมก็พูดชัดเจนต้องจูงใจเพียงพอนะครับต้องจูงใจเพียงพอและในรูปแบบอื่นอีกอันหนึ่งก็คือองค์การมหาชนมีตัวอย่างชัดเจนแล้วว่ามันไปได้ทดลองแล้วแต่ไม่ไปจริงๆแล้วท่านผู้แทนสำนักงานก็พูดชัดจริงๆองค์การมหาชนตั้งอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะออกกฤษฎีกาแค่นั้นแต่ไม่มีเคาะไงเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ผมสรุปตรงสาระทิศทางว่าอันนี้เชิงนโยบายจะเคาะจะเดินกันยังไงหรือจะอยู่กันไปอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้ระเบิดเวลามันใหญ่ขึ้นจนระเบิดขึ้นมาอีกนะครับหรือจ้างงานเนี่ยเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่เนี่ยยังแก้ไม่ได้เลยก็ฟังส้มเสียงว่าถ้ายังแก้ลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้ฟังคุณหมอน้ำพลอย่างเนี้ยหรือหลายคนเนี่ยก็ต้องไปแก้กฎระเบียบกติกาที่ไม่ให้เหลื่อมล้ำแย่อยู่ขนาดนี้นะท่ามยังแก้ไม่ได้เพราะขณะนี้ในขณะเราแก้ไม่ได้ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนี้รู้สึกหมื่นคนเขาก็ยังแย่มากเลยด้วยระบบระเบียบและการทำงานก็ต้องยกมันตรงนี้ไหมอันนี้ข้อที่สามข้อที่สี่ครับทิศทางนะฮะกระจายอำนาจจะเอาอย่างไรจะเอาอย่างไรเมื่อกี้เราก็ได้ฟังบทเรียนชัดเจนว่าอปท.เขาก็เติบโตขึ้นเป็นช่องทางใหม่อันหนึ่งเครื่องแบบก็ไม่มีปัญหานะนะอะไรต่างไม่มีปัญหาสวัสดิการแล้วทิศทางมันใช่เอายังไงนะครับดูสาระทิศทางมีอยู่4ข้อแล้วผมแตกย่อยไปแล้วสำหรับข้อเสนออื่นๆนะวิธีการดูเหมือนชัดเจนมากคือการแก้ปัญหานี่มันยากสลับซับซ้อนต้องการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นการคิดแทนให้เท่านั้นต้องการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงๆจับข่าวคุยกันแล้วก็ต้องมีกระบวนการพูดคุยอันที่สองคือดูข้อเสนออีกอันหนึ่งคือว่าต้องมีการสื่อสารคอมมิวนิเคชันทั้งภายนอกภายในเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็ไปด้วยกันไม่งั้นก็จะมีแต่วิกฤตมีแต่ความขัดแย้งมีแต่อะไรนะครับดูเหมือนอีกอันหนึ่งที่ได้จากวิธีการทางฝ่ายผู้ช่วยผมรองเลขาผมสรุปให้คืออาจจะต้องมีการวิจัยบางเรื่องที่มันยังมีความไม่ชัดเจนนะครับทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนฐานความจริงใจใช้ปัญญาใช้ความรักร่วมกันแก้ปัญหาเชื่อมั่นว่าร่วมกันแล้วแก้ปัญหาได้นะครับก็น่าจะเดินหน้าไปได้ขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ยังอยู่ทุกท่านนะฮะและขอบคุณน้องๆด้วยที่เขามีภารกิจแล้วก็ท่านที่ไปแล้วล่วงหน้านะครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่ได้ติดตามในขณะนี้หรือติดตามตอนที่เขาไปบันทึกเทปไว้ก็ตามนะครับขอบคุณอย่างสูงที่ได้ให้ความร่วมมือใช้เวลาร่วมกัน3ชั่วโมงเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นประโยชน์อย่างมากในการพูดคุยกันในวันนี้นะครับเวทีร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตพยาบาลก็ต้องขอบพระคุณแล้วก็ขอคืนเวทีให้ท่านประธานได้กรุณาช่วยปิดครับขอบพระคุณครับ
ผมฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับก็ดีใจที่ว่าเราใช้สติในการพิจารณาและการนำเสนอทุกๆคนนะครับแล้วก็มีช่องทางอย่างที่คุณหมออำพลได้สรุปไปแล้วนะครับช่องทางต่างๆเหล่านั้นเราได้ทดลองเดินกันมาแล้วแล้วดูว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นอยากจะฝากสุดท้ายว่าอย่าไปยึดติดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งเดียวการเปลี่ยนแปลงอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะงั้นจะเป็นข้าราชการอยู่ตลอดทุกเมื่อเชื่อวันทุกนาตาปีมันเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นใช้สติพิจารณาว่าอะไรในสถานการณ์นี้ที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่สุดนะครับ อย่างที่ผู้แทนของสำนักประมาณพูดถึงแล้วว่าสิ่งที่มันจำเป็นต้องกำจัดจำกัดตรงนี้นี่นะเพราะว่ามันควรจะไม่เกิน 40% ของ GDP ในการที่จะเอามาใช้เป็นค่าจ้างนะครับถ้าเกินไปกว่านั้นมีแต่คนแต่ไม่มีเงินจะไปทำอะไรทั้งสิ้นเลยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีแต่คนเหมือนในแอฟริกาในขณะนี้มีเงินเพราะคนเอาเงินไปให้กระทรวงสาธารณสุขไปบริหารจัดการเพื่อดูแลสุขภาพคนเยอะแยะเลยนะครับตรงนั้นมีเงินจากแบงก์โน้นแบงก์นี้ไปให้แต่ปรากฏว่าคนไปหมดแล้วนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมอยากจะฝากก็คือว่าสติเท่านั้นที่จะช่วยให้เราพิจารณาอย่างท่องแท้ว่าสถานการณ์ที่เป็นจริงมันคืออะไรแล้วเราดีเป็นอย่างยิ่งเลยวันนี้ที่เราได้พูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นจนจบณบัดนี้เราไม่ได้ใช้ความรู้สึกเราไม่ได้ใช้อารมณ์แต่เราใช้สติในการนำเสนอสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ได้มีการบันทึกตรงนั้นไว้หมดแล้วก็เป็นหนทางที่เราจะเลือกใช้ต่อไปครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมกันในวันนี้ครับแล้วก็ผมก็ขอยุติการหารือกันในวันนี้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ